Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Asad hokimiyatini ag'dargan isyonchilar rahbari Muhammad al-Bashir Suriya muvaqqat hukumati bosh vaziri etib tayinlandi. Isroil mudofaa vaziri Suriyadagi bir qancha obyektlarga, jumladan harbiy kemalarga zarba berilganini tasdiqladi. AQSh matbuoti saylangan prezidenti Donald Trump bilan Ukraina va Fransiya prezidentlarining Parijda o'tgan muhokamalariga oid ba'zi tafsilotlarni yozdi. Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Lyom tamaqad jalsat majlis al-wuzara.
Asad hokimiyatini ag'dargan isyonchilar rahbari Muhammad Bashir Suriya muvaqqat hukumati bosh vaziri etib tayinlandi. Muhammad al-Bashir davlat televideniyasi orqali chiqish qilib, Suriyaning muvaqqat hukumati 1-martga qadar boshqarilishini bildirdi. 1982-yilda Idlib viloyatida tug'ilgan va muhandislik fakultetini tamomlagan, ko'pchilikka noma'lum bo'lgan Muhammad Bashir bir paytlar neft-gaz davlat tashkilotida ishlagan. So'nggi bir yil davomida Suriya muxolifatining Suriyaga najot guruhini boshqarib kelgan. Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom, ya'ni HTSH jangarilari boshchiligidagi isyonchilar guruhi mamlakat ustidan nazoratni mustahkamlashga intilmoqda. Bu guruh Al-Qoida bilan aloqalarini uzganini bildirgan va o'zini Suriya hukumatiga pragmatik muqobil qilib ko'rsatishga harakat qilib keldi. HTSH AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi guruh deb tan olingan. NBC News telekanali bergan so'nggi xabarlarga ko'ra, shu kunda Biden ma'muriyati Hayat Tahrir al-Shomni terrorchi tashkilotlar guruhidan chiqarishni ko'rib chiqmoqda. Ammo bu xabar hali Oq uy tomonidan tasdiqlangani yo'q. O'tgan kecha kunduzda Isroil o'zi uchun tahdid deb bilgan Suriyadagi nishonlarga zarba berishni boshladi. Isroil harbiy dengiz kuchlari kecha tunda Suriya flotini yo'q qilishga qaratilgan operatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirdi deya ma'lum qildi Kats. Katsning ta'kidlashicha, Isroil harbiylariga Suriyada terrorizm yoyilishini oldini olish va Suriya janubida qurolsiz hudud yaratish buyurilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari monitoringiga ko'ra, Isroil kuchlari Suriyadagi eng muhim harbiy obyektlar, jumladan aeroport va omborlar, aviatsiya eskadronlari, radarlar, radiolokatsiya stansiyalari va ko'plab o'q-dori omborlarini vayron qilgan. Avvalroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil yaqin sharq qiyofasini o'zgartirayotgani hamda eksistensial urushda dushmanlarini bosqichma-bosqich mag'lub etayotgani haqida gapirgan. Iron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomayni Suriya prezidenti Bashar Asadning ag'darilishi ortida AQSh, Isroil va Suriya qo'shnilaridan biri turganiga oid dalillarga ega ekanligini iddao qildi. Biroq Xomayni Suriyaning qo'shnisini nomini tilga olmadi.
Naboyat tardid kard.
Buni hamma ko'rib turibdi. Asosiy aktyorlar, agentlar, haqiqiy fitnachilar, tashkilotchilar va qo'mondonlik markazi Amerika va Isroilda. Bizda bunga oid ishonchli dalillar bor.
Amerikoyi va sayunistis.
Iron va Rossiya 2011-yilda Suriyada fuqarolik urushi boshlangandan beri Asad boshqaruvini qo'llab-quvvatlab kelayotgandi. Tehron yaqin sharqda ta'sirini saqlab qolish hamda AQSh va Isroilga qarshi vosita sifatida Suriyaga Iron inqilobiy korpusi jangchilarini joylashtirgan. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Suriyadagi beqarorlik Suriya xalqi talablari asosida kelishuv bilan yakunlanishiga umid bildirdi.
Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de
Qo'shni davlat Suriyada bir necha kundan beri yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Mamlakatimiz tashqi ishlar vaziri va razvedka boshlig'i hamkasblar bilan doimiy aloqada. Suriya hududiy butunligi va milliy birligini saqlab qolishi eng katta tilagimiz. 13 yildan beri davom etayotgan beqarorlik Suriya xalqining qonuniy talablari asosida murosa bilan yakunlanishi kerak.
Suriyaning toprak butunligining va milliy birligining qorunmasi
Matbuot anjumanida so'zga chiqqan Erdo'g'on Anqara Suriyadagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borayotgani va Turkiya xavfsizligiga zarar yetishini oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Mamlakatda Asad rejimi ag'darilgandan keyin suriyaliklar yaxshi kelajakka umid qilmoqda. Damashqdagi Al-Hijoz temir yo'l vokzali yaqinida ba'zi odamlar Asadning surati va Suriyaning rasmiy bayrog'i ustidan yurib o'tmoqda.
Mubarak al-shab suri al-azim intisar hadhihi al-thawra al-mubaraka.
Biz qariyb 13 yil davom etgan azob-uqubatlarni boshdan kechirgan buyuk Suriya xalqini ushbu muborak inqilobning g'alabasi bilan tabriklaymiz. Adolatsizlik va zulm bosqichidan ozodlik va qayta qurish bosqichiga o'tdik.
Endi esa Ukrainadagi so'nggi vaziyat haqida. Rossiyaning kecha Zaporojyega raketa zarbasi natijasida halok bo'lganlar soni 7 kishiga yetdi. Jarohat olganlar esa kamida 22 kishini tashkil qilmoqda. Bu haqda 11 dekabr kuni viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Xarobalar tagida hamon odamlar borligi aytilmoqda. 11 dekabr kuni Zaporojyedagi xususiy klinika binosiga Rossiya raketasi kelib tushdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 20 ta turar joy binosi va 4 ta xo'jalik imorati shikastlangan. Zarba oqibatlarini bartaraf etishga 160 dan ortiq kishi va 50 ga yaqin texnika jalb qilingan deya qo'shimcha qilgan Fyodorov. Jabrlangandan 2 nafari shifokorlar. Fyodorov zarba oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, zarba Iskander raketasi bilan amalga oshirilgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Ukraina va Fransiya prezidentlari bilan o'tgan hafta Parijda bo'lib o'tgan uchrashuvda Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va urushni yakunlash bo'yicha muzokaralarni boshlash zarurligi haqida gapirgan. Reuters manbalaridan biriga ko'ra, Trump 35 daqiqa davom etgan va Emmanuel Macron ham qatnashgan ushbu uchrashuv chog'ida o'zini xayrixoh, sermulozamat va samimiy tutgan va aftidan ularni tinglash uchun kelganini ko'rsatgan. Biroq u muhtamal sulh bo'yicha o'z ko'z qarashini ochiqlamagan. Zelenskiy o'z navbatida Ukrainadagi urushga iloji boricha tezroq yakun yasash istagi mojaro asosan Moskva shartlarida tugashiga olib kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan. Ukraina prezidenti ofisidagi manba Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, uchrashuv chog'ida tinchlik uchun kafolatlar zarurligi, chunki otashkesimning o'zi yetarli emasligi. Qat'iy kafolatlar bo'lmagan taqdirda Putin avvalgidek otashkesimni yana buzishi mumkinligi haqida so'z borgan. Manbalardan biri Macron va Zelenskiy uchrashuvda umumiyatla yagona pozitsiyani tamsil etib, Trampni Moskvaga bosim o'tkazish zarurligiga ishontirishga uringanlarni ta'kidlagan. Maqolada urg'ulanishicha, Tramp hozircha barcha jihatlarini o'ylab ko'rmoqda va bu ish yaqin sharqdagi mojaroni bartaraf etishga nisbatan ancha mushkul ekanini aytgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Rossiya neftiga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Bloomberg xabar qildi. Ehtimoliy cheklov choralariga doir tafsilotlar ma'lum emas, ammo manbalarga ko'ra, yangi sanksiyalar Rossiya neft eksportining ayrim turlariga daxl qilishi mumkin. Bloombergning urg'ulashicha, shu paytgacha Biden energiya tashuvchilar narxi keskin oshib ketishidan cho'chib, bu ishni paysalga solib kelgan. Biroq neft arzonlashuvi hamda AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Ukrainani Rossiya bilan tezroq kelishga majbur etishi mumkinligi bilan bog'liq xavotirlar manzarasida Oq uy yanada qattiqroq sanksiya choralarini qo'llashga tayyor deb yozadi agentlik. Variantlardan biri Iron neftiga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga o'xshash cheklov choralari bo'lishi mumkin. U holda Rossiya nefti xaridorlari AQSh sanksiyalarga to'qnash keladi. Ammo Bloomberg ta'kidlashicha, Rossiya neftining asosiy iste'molchilari Hindiston va Xitoy ekanini hisobga olganda, bunday choralar qaltis bo'lishi ham mumkin. Va bunaqa sanksiyalar neft narxi qisqa vaqt ichida keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
In discussions this year, we've advanced our thinking.
AQSh Moliya vazirligi Ukrainaga 20 milliard dollar miqdorida kredit ajratganini e'lon qildi. Kredit muzlatilgan Rossiya aktivlaridan olingan daromadlar hisobiga so'ndiriladi. Bu haqda vazirlik saytida ma'lum qilingan. AQSh Moliya vaziri Janet Yellen urg'ulashicha, bu mablag'lar Ukrainaning qutqaruv xizmatlari, kasalxonalar va boshqa muassasalar faoliyatini moliyalash uchun zarur resurslar bilan ta'minlashga yordam beradi. Mablag'lar katta yettilikning Ukrainaga 50 milliard dollar kredit taqdim etish tashabbusi doirasida ajratiladi. G7 mamlakatlari ushbu masala bo'yicha oktyabrda kelishuvga erishgandi. Qolgan 30 milliard dollar esa G7 dagi boshqa hamkorlar Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya tomonidan qarz ko'rinishida beriladi. Mablag'lar Ukrainaga 2024 yil oxirlarida kelishi boshlaydi. Avvalroq Yevroparlament ham muzlatilgan Rossiya aktivlaridan kelgusida olinajak daromadlar kafolati ostida Ukrainaga 35 milliard yevro ajratilishiga rozilik bergandi. Ukrainada yosh ukrainaliklarni frontga jo'natish kerakmi yo'qmi degan savol ustida tortishuvlar davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Kiyevni g'arbdagi hamkorlari, xususan AQSh shunga qismoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumati ustuvor masala, raketalar yetkazib berish va Rossiya harbiy salohiyatini zaiflashtirish bo'lishi kerak. Ukrainada armiya chaqiruv yoshini pasaytirish emas degan fikrda ekanini ma'lum qilgandi. Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ijrochi direktori Anton Grushetskiy gap qancha odam haqida borayotgani va Ukraina harbiylari ham tinch aholining bunga munosabatiga doir savolga quyidagicha javob berdi.
До вторжения у нас было около 1 миллиона людей в возрасте мужчин 18-24 лет.
Rasmiy qaydlarga ko'ra bosqinga qadar bizda 18-24 yoshlilar qariyb 1 million kishini tashkil qilardi. Lekin muammo shundaki, birinchidan, ulardan bir qismi okupatsiya qilingan hududlarda qolgan, bir qismi urush tufayli chet elga ko'chib ketgan. Yana bir qismi esa aslida bo'lmagan, ya'ni yolg'on statistika. Chaqiruv yoshi pasaytirilgan taqdirda atigi bir necha 100 ming kishini armiyaga olish mumkin. Ammo ular 50-60 yoshlardagi millionlab odamlar fonida Ukraina harbiy salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynamaydi. Oila qurish va farzand ko'rish yoshidagi yigitlarni urushga yanada ko'proq jo'natadigan bo'lsak, demografik vaziyat battar og'irlashadi. Bu qaror demografiyaga ham, aholi ruhiyatiga ham zarba bo'ladi, chunki birinchi galda bizga qurollar va bu qurollarni qo'llash uchun ruxsat kerakligini barcha yaxshi tushunib turibdi.
Shu'rinda O'zbekistondagi kadrlar almashinuviga oid muhim xabar. Oliy Majlis Senati Kengashi mamlakat prezidenti taqdimnomasiga muvofiq ravishda 11 dekabr kuni Timur Ishmetovni O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlash to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu haqda Senat matbuot xizmati ma'lum qildi. Avvalroq yuqori palata prezident taqdimnomasi bo'yicha Mamarizo Normurodovni Markaziy bank raisi lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov chorshanba kuni o'z Telegram kanali orqali prezident Mirziyoyev Normurodovni Markaziy bank raisi vazifasidan ozod qilish to'g'risida Senatga taqdimnoma kiritgani haqida ma'lumot tarqatgandi. 45 yoshli Timur Ishmetov 2 yildan buyon prezidentning iqtisodiyot sohalarini rivojlantirish, investitsiya va tashqi savdo siyosatini amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. Undan avval u 2 yildan ko'proq muddat moliya vaziri bo'lib ishlagan. Moliya vazirligidagi rahbar lavozimlarida ishlashidan avval Ishmetov Markaziy bank, moliya va iqtisodiyot bilan bog'liq turli departamentlarda yetakchi vazifalarda ishlagan.
Tashkil qila olmaganimiz ham albatta ma'lum bir sabab bo'lgan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qishning sovuq kunlari boshlandi. Uyingiz issiqmi? Qish tayyorgarligi yaxshi bo'lganmi? Bugun Farg'ona vodiysi ahli qishga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani, qanday muammolari borligi haqida hikoya qilamiz. Hikoyani Farg'ona viloyatidagi Bag'dod qishlog'idan boshlasak bo'ladi. Bu qishloq aholisi uchun qish har bahordan boshlanadi. Bag'dodlik Sharifjon Ortiqovning aytishicha, u qish tugashi bilan o'tin yig'ib, keyingi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Elektr energiyasi qimmat, gaz esa yo'q.
Qopini 35 mingdan sotib olamiz. Yo, gaz bo'lmasa qiyin baribir. Gazga yetmaydi. Qani bizga ham gaz kelsa. Qishloqqa ancha yil bo'ldi gaz kelganiga. Undan keyin yo'q qolgan. 91-yil yillar kelgan bo'lsa kerak. Undan keyin 2 yil yoqqanmiz, undan keyin yonmay qolgan.
Gaz bo'lmagani sabab qishda uyni isitish uchun Sharifjon aka asosan o'tin va ko'mirdan foydalanadi. Elektr energiyasi esa qimmat bo'lgani uchun undan foydalanishni istamaydi.
Yo, konserva ishlatmaymiz. Biz bunga pechkani o'zi yetadi mash. To'q qimmat.
U o'zi va oilasi qishda issiq uyda o'tirishi uchun bahordan o'tin g'amlashga majbur.
Har yili shunday menda. Erta bahordan boshlayman zaxirani to kuzgacha. Kuzdan yaxshisi boshlaymiz. Yana bahorda yana harakat.
Bu arada ijtimoiy tarmoqlarda aholining uy isitishi uchun kuni hamon o'tin va tappiga qolayotganini tanqid qiluvchi videolar ham tarqalmoqda.
Bozorlarda o'tinlar to'lib turganini ko'rib, bir tarafdan xursand bo'lasan, ikkinchi tarafdan 21-chi asrda gazsiz o'tin sotib olib, tap sotib olib yaqin kun ko'rayotganimiz eslab xafa bo'lasan.
Ushbu mavzuda o'zining Telegram kanalida post yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bu holatga aybdor sifatida o'zbek gazini maxfiy qarorlar bilan chetga sotishda davom etayotgan oligarxlarni va ularni qo'llab-quvvatlayotgan amaldorlarni tanqid qiladi. Uning fikricha, ular bu muammolarning asosiy sababchilari hisoblanadi. Sharifjon aka esa bu holatdan shikoyat qilmaydi. Uning fikricha, hammasi odamning o'z harakatiga bog'liq.
Hozir Xudoga shukr qiladigan zaman, hamma yo'q bor. Harakat qilgan o'tinni ham topadi, pulni ham topadi. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Taxminan bir yilga 2 millionlik o'tin sotib olamanda.
Ko'mirchi.
Ko'mir shu 1 tonna o'zimga. O'g'lim Apple'ga yoqadi. 1 tonna 1.5 tonna ketadi.
Qahramonimiz qishga deyarli tayyor. Ko'mir olsa bo'ldi. Keyin bahordan beri to'plagan o'tinlarni yoqib, uyini isita oladi. Keyin yana bahor keladi. Yana o'tin yig'adi. Tabiiy gazni esa hozircha faqat orzu qiladi. Qishga nafaqat aholi, hukumatlar ham tayyorgarlik ko'radi. Masalan, prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda vazirlarga elektr energiyasini cheklovlarsiz yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq olgan rasmiylar bu qish O'zbekistonda gaz ham, chiroq ham o'chmaydi deb va'da berishdi. Ammo O'zbekistonda 200 kilovatt soatlik ijtimoiy norma kiritilgandan keyin aholining elektr energiya iste'moli kamayib ketgan.
Statistikada aytiladi, elektr energiya ishlab chiqarish pasayib ketdi. Nimaga pasaydi? Generatsiya quvvat bor, lekin iste'mol kam. Abonentlar soni oshishi bilan birgalikda o'tgan yilga nisbatan iste'mol kam bo'ldi.
Ya'ni agar cho'ntak ko'tarsa, uyni elektr energiyasi yordamida isitishingiz mumkin. Ammo bu chora vodiyliklarning qish imtihonidan ozod bo'lganini anglatmaydi. Chunki qimmatlashgan elektr energiyasi bilan uy isitishga hammaning ham imkoni yetmaydi. Buning ustiga biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Farg'ona vodiysida gazlashmagan hududlar ko'p. Va u yerda yashaganlarning kuni yana o'tin va ko'mirga qolmoqda.
Hozir 2 kunda 100 ming kun to'layapman.
Sen yetti o'ziga.
Sal yo'qash kerak, bu juda qimmat.
2 kunda qimmat o'tib ketdi hozir.
Bora ko'mir 40 kilo ko'mir 65 ming so'm bo'ldi.
Ko'mir 1700 deyapti, 1600 dan beryapti. Shuncha Riyantonda 2 tonna ko'mir yoqamiz. 2 millionlik o'tin olganman.
Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1 kilogram ko'mir sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda. Farg'ona vodiysida joylashgan Tojikistonning So'g'd viloyatida esa 1 kilogram ko'mir 2 somonidan yoki 2400 so'mdan 4 somonigacha 4700 so'mgacha sotilmoqda. Ozodlikning tojik tilidagi xizmatining tadbirkorlar bergan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonda Qirg'izistondan tashib borilgan ko'mir o'tgan yilga nisbatan bu yil kamida 30%ga qimmatlagan. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi chegaralar yopiq bo'lgani sabab Qirg'izistondan ko'mir Tojikistonga O'zbekiston orqali tashilmoqda. Ozodining bildirishicha, Tojikistonda mahalliy ko'mirlardan ko'ra Qirg'iziston ko'miriga talab ko'proq. Ammo qish mavsumi So'g'd viloyatining aksar aholisi uchun ancha qiyin kechadi.
Qishda 700-800 kilogramgacha ko'mir olamiz. Pulimiz yetishiga qarab, ko'mir kamroq ketishi uchun asosan o'tin yoqamiz. Ko'proq o'tin yoqamiz. Uyni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanadigan bo'lsak, bu ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun svetdan ko'p foydalanmaymiz. Aslida svetning o'zi yo'q. Tunda 4 soat, tongda esa 4 soat svet beriladi. Ko'mir ham qimmat. Bir amallab qishdan chiqib olishga harakat qilamiz.
Qirg'izistonning O'sh shahrida esa ko'mir 7 so'mdan yoki 1000 so'm, 11 so'mgacha 1600 so'mgacha sotilmoqda. Ammo rasmiylar ko'mir sotuvchi joylardagi narxlarga monitoring o'tkazib, sotuvchilarga ko'mir narxini 9 so'mdan yoki 1300 so'mdan oshirmaslik topshirig'ini bergani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda elektr energiya narxi Tojikiston va O'zbekistonga qaraganda arzon. Bu haqda svet uchun kim qancha to'laydi nomli avvalgi lavhamizda to'liq ko'rsatib o'tgan edik. Shu sababli Qirg'izistonda aholi uyini ko'proq elektr energiyasi orqali isitadi. Lekin Qirg'iziston energetika vazirining bildirishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi qish mavsumidagi iste'molni to'liq qoplay olmaydi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati vazirga tayanib yozishicha, Qirg'iziston qish mavsumi uchun Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiyadan elektr quvvatini sotib oladi. Shuningdek, O'zbekistondan ham 500 million kilovatt-soat elektr energiyani import qilmoqchi. Bugungi vaziyatdan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkin. Qish bu faqat sovuq emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarga yechim izlash davridir.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekistonda havoning harorati pastlamoqda. Gaz va elektr toki yo'q qishloqlarda ko'mir yagona yonilg'i.
3 xil sorti bor. Uni kattasini beryapmiz. 1.5 ming so'mga beryapmiz.
1.5 ming so'm klassi. 550 so'mdan pokasi.
Ko'mir eng iflos yonilg'i. Ko'mir gazga qaraganda havoga 72% ko'proq is gazi chiqaradi. Dunyodagi ko'plab davlatlar bu yoqilg'idan voz kechgan. O'zbekistonda esa so'nggi yillarda tabiiy gazni tejash maqsadida ko'plab obyektlar hukumat topshirig'i asosida yoppasiga ko'mir bilan isitish tizimiga o'tkazilmoqda. Aholi va korxonalar mamlakatni o'zida ishlab chiqariladigan sifatsiz ko'mirni ishlatishi inobatga olinsa, havoning ifloslanishi me'yordan ko'p bo'lishi ham mumkin.
Kecha kuni Quva tomondan kelyapman Farg'onaga qarab, to'qqa zonalar atrofida kechqurunda. Boshlanganda hamma yo'q joy yopiq, oynalar yopiq, lekin oynalar yopiq holatda ham tashqaridan shunaqa sassiq havo kiryapti. Nimaki deb o'ylasam, bu ko'mirni hidi ekan. Odamlar hozir gaz yo'qligi uchun svet limiti oshib ketganligi uchun faqat ko'mirdan, o'tindan, tezakdan foydalanyapti-yu. Havo shunaqa sassiq, ko'chadagi havo, endi uy ichidagi havoni tasavvur qilavering. Ko'mir yaqib kun ko'rayotgan odamlarni. Ekologiya haqida qayg'uryapmiz, lekin ekologiyaga nimalar sabab bo'lyapti? Bularni hech e'tiborga olmayapmiz. Odamlar majburligidan ko'mir yaqyapti va bu narsa ham ommaviy yaqilyapti. Respublika bo'yicha hozir hamma yoqyapti, gaz yo'q hududlar taxminan 90% respublikamizda, lekin shuni hisobiga ko'mirni o'zi qish kunida qancha havoni zararlanishiga ta'sir qiladi. Insonlarni ham o'sha ko'mir zararlanishiga sabab bo'ladi.
Buni tashqari ko'mir yoqiladigan qo'lbola pechkalar havoni yomon aylantiradi, is gazi chiqishiga va o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay O'zbekistonda ko'mir eng arzon, aynan shu sabab energiya tizimlari uchun ham, mahalliy iste'mol uchun ham eng qulay variant bo'lib qolmoqda.
eski davrda asoratlari desagan bo'ladi. Gazdan uzilgan ko'p joylar, qishloq joylarida gaz balonga moslashtirilgan, lekin gaz balonda uy isitishni iloji yo'q. Shu sabab ko'mirda isitishyapti. Men ehtiyot bo'lishlarini baribir so'rayman. Ko'mirda is gazidan albatta ehtiyot bo'lishlari kerak.
Agar ko'mirning atrof muhiti va sog'liqqa keltiradigan zarari hisoblab ko'rilsa, yonilg'i o'ylanganidan ancha qimmatga tushishi ham aniq bo'ladi. Ko'mir havoni eng ko'p ifloslantiradigan yonilg'i, iflos havo esa nafas yo'llari, yurak, qon tomirlari va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Zamonaviy ko'mir texnologiyalari vositasida atrof muhit zararlanishini kamaytirish ham mumkin, lekin o'tgan asrning 50-chi yillari qurilgan ko'mir elektrostantsiyalarini yangilash uchun O'zbekistonda amaliy harakatlar kuzatilmayapti.
Boshqa iloji yo'q, qo'lga kirgan narsa yoqiladi, daraxtlar kesiladi, mevali bo'ladimi, manzarali bo'ladimi? Har yili energetika vaziri va'da berib, bu yil qishdan eson-omon chiqamiz, hech qanaqa gazda, elektr energiyasida muammo bo'lmaydi deb har yil va'da beradi yo'lda. Qishga kelganda mana hozir endi dastlabki qish oylarining birinchi oyining dastlabki kunlarini kechiryapmiz. Hatto noyabrda oxirgi 10 kunligida ham juda havo sovib ketdi. Qishloqlar uyoqda tursin, shaharning markazida yashayman men. Shu bizning shaharning markazidagi mana shu 3-ta 4-ta ko'chada umuman necha yildan beri gaz juda pasayib ketadi. Qo'yib qo'ygan choynangizda choy qaynash yoqda tursin. Choynangizda metalli zo'rg'a isitdi xolos. Uylarni isitishni qo'yavering. Shuning uchun endi xalqning ham ko'pchiligi muammo nimadaligini juda yaxshi tushunib yetgan. Chunki o'sha gaz kablab olish, uni eksport qilish kimlarni qo'lidaligini juda yaxshi bilishadi. Ko'mirni olib kelish, uni nimalardan, o'sha konlardan qazib olish, taqsimlash kimlarning qo'lidaligi, endi hammasi oligarxlarga o'tib ketgan, o'sha tepaga yaqinlarga. Shuning uchun aholini boshqa iloji ham yo'q, ko'mir bo'ladimi yo o'sha mol tezagidan qilingan tappa bo'ladimi, qo'liga kirgan narsa bilan uyini isitishga, ovqatini pishirishga majbur aholi.
Tabiiy gazga qaraganda ko'mir yoqish arzonroqqa tushadi, shu sababdan ko'pchilik uylarini ko'mir bilan isitadi. Ammo ko'mirning narxi davlat nazoratiga olinganiga qaramay, keskin qimmatlashda davom etmoqda.
Munosi 1.5 ming so'm ekan. Necha xil turga ham bo'lib turib elaydi ekan. Setkasi har xil ekan. Bu anshi tuxumdek eng nima.
2012 yilda O'zbekiston hukumatida aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus qaror qabul qilgan edi. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Sifatsiz ko'mir ba'zi joylarda odamlarning is gazdan o'limiga ham sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bizani hayron qoldiradigan narsa shuki, biz tegishli idoralarga mana shu is gazidan vafot etayotganligi qanaqa chora ko'rilayotgani, oldi olinishga harakat qilinyaptimi degan savollarimizga ular doim odamlarni o'zini ayblash bilan javob berishadi. Ya'ni odamlarni o'zi aybdor, o'zi noto'g'ri foydalanadi gazdan deb mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishadi deyishadi. Lekin ularni mana shu mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishiga, noto'g'ri foydalanishiga nima majbur qilmoqda? Agar odamlarda yaxshi sharoit bo'lsa, gaz joyida bo'lsa, elektr joyida bo'lsa, odamlar qo'lbola pechkalardan foydalanmasdi-ku. Odamlar mana shunaqa xavfli yo'l bilan uyini isitishgacha bormasdi-ku.
Qish mavsumida ko'mir yetishmasligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanishidir. Global Energy Monitor ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston ko'mir ishlab chiqarish bo'yicha dunyo davlatlari orasida 34-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda asosiy 2 ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir AJ'ga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Shurg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir konidan Qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konida tosh ko'mir qazib olinadi. Angren ko'mir koni Markaziy Osiyodagi yirik konlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining 85% ana shu korxona hissasiga to'g'ri keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning o'tish davri hukumatiga Hayat Tahrir Asham rahbarining yaqin safdoshi Muhammad Bashir boshchilik qiladi. Ayni paytda dahshatli qiynoqlar bilan nom chiqargan Sidnaya qamoqxonasi zindonlaridan hatto smartfon nimaligini bilmaydigan tutqunlar ozod etildi. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar uchun eshik ochiqligini bildirdi. Pentagon Rossiyaning urushdagi harbiy xarajatlari kamida 200 milliard dollarni tashkil qilganini aytmoqda. Ukraina urushining 1021 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyaliklar mashhur Sidnaya qamoqxonasidagi mahbuslarni ozod qilishdi. Asad tuzumi davrida bu qamoqxona odam kushxonasi deb atalgan. Mahbuslar shafqatsizlarcha qiynoqqa solingan va o'ldirilgan. Xonalarning ba'zilari zindon shaklida bo'lgan. Yaqinlarini qamoqxonalardan ozod etishga kelgan odamlar maxsus texnika yordamida devorlarni buzishga majbur bo'lgan. Sidnayadagi 30 mingga yaqin odam qiynoqqa solingan deb yozadi mahalliy ommaviy axborot vositalari. 2017 yilda AQSh davlat departamenti Sidnaya ommaviy qatl qilinadigan joy ekanligi va osilgan mahbuslarning jasadlari uchun Sidnayada maxsus yangi krematoriy mavjudligini ma'lum qilgandi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida shu qadar ko'p yillarni yolg'izlikda o'tkazganlar ham borki, ular smartfon nimaligini ham bilmaydilar. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi Jaloliy hokimiyatni Suriya ozodlik hukumatiga topshirishga roziligini bildirdi. Muxolifat yetakchisi Muhammad Bashir Suriyaning yangi hukumatini tuzishga mas'ul bo'ldi. Muhammad Bashir 1983 yilda tug'ilgan. Asli kasbi elektrotexnika muhandisi. U Hayat Tahrir Asham shafeligidagi Suriya ozodlik hukumati boshlig'i hisoblanadi. Bashir endilikda vazirlar mahkamasini shakllantirish harakatlariga rahbarlik qiladi. Suriya ozodlik hukumati 2017 yilda Suriyadagi fuqarolar urushi paytida HTSH va boshqa muxolif guruhlar tomonidan tuzilgan. Guruh Hayat Tahrir Asham nazorati ostidagi hududlarda ma'muriy boshqaruv va xizmat ko'rsatish bilan bog'liq vakolatlarga ega bo'lgan. Hayat Asham boshligidagi jangari guruhlar noyabr oxirida Suriya shimolidan yirik hujum boshlab 12 kun ichida poytaxt Damashqni egallab oldi. Rossiyaning Venadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili Mikhail Ulyanov ham Asad va uning oilasi Moskvada ekanini tasdiqladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Suriya masalasida Turkiya va boshqa davlatlar bilan muloqotni davom ettirayotganini bildirdi. Peskov Suriya bo'yicha Ostona muzokaralari keyingi qadamlar uchun maydon bo'lishiga ishonishini aytdi. Isroil Suriyadagi 250 dan ziyod obyektga zarbalar berdi. Bu haqda Sahalga tegishli Galey radiosi xabar qildi. Qayd etilishicha, hujum nishoni harbiy bazalar, o'nlab qiruvchi uchoqlar, havo raketa moslamalari, ishlab chiqarish maydonlari va raketa omborlari bo'lgan. Qarorgohi Londonda bo'lgan Suriya inson huquqlarini kuzatish markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 48 soat ichida Isroil harbiy havo kuchlari bombardimonlari oqibatida qulatilgan Bashar Asad rejimining o'ta muhim bo'lgan harbiy obyektlari, jumladan ham Homs va Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiyadagi bazalar yo'q qilingan. AFP va Reuters muxbirlari 10-dekabr tongida Damashqda kuchli portlashlar kuzatilgani haqida xabar qilishgan. 8-dekabr kuni Isroil harbiylari 1973-yildan buyon ilk bor qurolsizlantirilgan chegara oldi hududidan o'tib, G'olan tepaliklaridagi Isroil va Suriya pozitsiyalari o'rtasidagi bufer hududiga kirishgan hamda tepaliklar yaqinidagi strategik pozitsiyalarni egallashgan. Bu haqda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bildirgan. Misr Isroil armiyasining keyingi oldinga siljishi Suriya yerlarini bosib olish deya baholadi. 1967-yildagi urush chog'ida ishg'ol etilgan G'olan tepaliklarini Isroil o'z hududi deb hisoblaydi. Dunyodagi mamlakatlarning aksariyati haligacha G'olan tepaliklarini Suriya hududi deb tan oladi. Al-Maiden telekanali muxbirining xabar qilishicha, Isroil tanklari Damashqdan 55 km narida joylashgan Al-Qunaytira shahri yaqinidan o'tib, Suriya poytaxti tomon harakatlanmoqda. Damashq va mamlakatning kattagina qismi ustidan nazoratni qo'lga kiritgan Suriya muxolifati ichida Isroil bilan kurashni davom ettirmoqchi ekanlarini bildirayotgan kuchlar muhim rol o'ynashadi. Ular orasida AQShda terror tashkiloti o'laroq tan olingan Hayat Tahrir Ash-Shom guruhi ham bor. Suriyada 2015-yildan buyon kamida 543 nafar rossiyalik harbiy, maxsus xizmat xodimi va Wagner shirkati yollanmasi halok bo'lgan. Ochiq manbalar bo'yicha qilingan hisob-kitobni BBC keltirgan. Bu ma'lumotni to'liq deb bo'lmaydi, ko'p joylarda talafotlar yashirilgan. Halok bo'lganlar orasida Alfa guruhi dohil maxsus topshiriq bajaruvchi sara otryad, maxsus amaliyot kuchlari, razvedka bosh boshqarmasi va havo desant qo'shinlari bo'linmalarining zobit va safdoshlari bor. Bu mamlakatda kamida 20 nafar harbiy uchuvchi va shturman o'lgan, maqtullarning 346 nafari Wagnerda xizmat qilgan. Rossiya Suriyada 116 nafar harbiysining o'limini rasman tan olgan. Bunga oid so'nggi bayonot Mudofaa vazirligi tomonidan 2019 yil bahorida berilgan. O'shandan buyon o'lganlar soni oshgan. Rossiya manbalari so'nggi bor maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryad xodimlarining Suriyadagi janglarda o'lgani haqida noyabr oyi oxirida xabar qilishgan. Bu aksil hukumat kuchlarining Moskva tomon dastaklagan Bashar Asad rejimi nazorati ostida bo'lgan mavqelarga shiddatli hujum boshlanishiga to'g'ri keladi. Yana bir qancha davlatlar Suriya fuqarolariga boshpana berishni to'xtatdi. Daniya, Norvegiya, Gretsiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya, Fransiya va Shvetsiya suriyaliklarning boshpana so'rovlarini ko'rib chiqishni to'xtatdi. Ilgari Germaniya va Avstriya xuddi shunday qarorga kelgan edi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil noyabr oyi oxiri holatiga ko'ra, Suriyadan kelgan qochqinlarning eng ko'p soni 3 million 600 mingdan ortiq kishi Turkiyada joylashgan. 1 milliondan ortiq suriyalik Yevropa ittifoqiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan yoki allaqachon olgan. Ularning aksariyati 59% Germaniyada joylashgan. Ayni damda o'zining migrantlarga qarshi chiqishlari bilan tanilgan Davlat Dumasi deputati Aleksey Juravlyov Bashar Asadga Rossiya fuqaroligini berish masalasini ko'tardi. Chunki u Juravlyov fikricha Rossiya uchun ko'p ish qilgan. Damashqqa olib boruvchi yo'ldagi minglab odamlarni tasvirlovchi bu kadrlar kuni kecha olingani aytilmoqda. Muxolifat kuchlari Damashqni egallagandan keyin Livandan yuzlab suriyalik qochqinlar o'z uylariga qayta boshladi. Hizbulloh Isroil mojarosi paytida 400 mingga yaqin odam Suriyadan chiqib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Livanda 2 milliondan ortiq suriyalik istiqomat qiladi. Ulardan 300 mingga yaqini rasman ro'yxatga olinmagan qochqinlardir. Asad boshqaruvi davridagi repressiya, majburiy harbiy xizmat va iqtisodiy inqiroz suriyaliklarni, ayniqsa aholining yosh qatlamini mamlakatni tark etishga majbur qilgan.
Biz Suriyani juda sog'indik. Quvonchimizni so'z bilan ta'riflab bera olmaymiz. Farzandlarim shu yerda tug'ilgan, Suriyani bilishmaydi, suvni ichmagan.
Suriya, masharmani min mayfa.
Ana min 2016 barrat Suriya.
2016 yılda Suriyani tark etganman. Vatanimga qaytganimdan so'ng o'zimni yaxshi his qilyapman. Qancha vaqt o'tmasin, bu bizning yurtimiz. Qaytganimizdan quvonchimni tasvirlab ham bera olmayman.
Ayni paytda Livan armiyasi yangi qochqinlarni o'tkazmaslik uchun chegara hududida mavjudligini oshirgani xabar qilinmoqda. Kutilmaganda Asad hukumatining qulashi Suriyada qariyb 14 yil davom etgan fuqarolik urushiga yakun yasadi. Masna chegara punkti hozirda bir tomonlama faoliyat ko'rsatmoqda. Chegara punkti asosan qochqin suriyaliklar vataniga qaytishi uchun ochilgan bo'lib, Livanga o'tish qiyinlashtirilgan. Ukrainaga oid xabarlarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni bo'lib o'tgan brifingda rus qo'shinlari Ukraina harbiy obyektlariga, jumladan harbiy aerodrom infratuzilmasi, harbiy texnikani tashishda foydalanadigan temiryo'l obyektlari va dronlarni yig'ish maydonchalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bir nechta raketalari va o'nlab uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirdi. Bundan tashqari, Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari va texnikalarga qarshi zarbalar davom etmoqda, dedi vazirlik. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin Ukraina shimoli-sharqidagi Kharkiv, Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhva tumanlarida rus qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Ukraina armiyasi o'z pozitsiyalarini egallab, rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ukraina janubi mudofaa kuchlari vakili Vladislav Voloshin Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatida kuchli hujum operatsiyalariga hozirlik ko'rayotgani va Dnepropetrovsk viloyati chegarasiga yo'l olayotganini aytdi. Seshanba kuni Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Saratov viloyatidagi harbiy aerodromga uchuvchisiz havo hujumini to'xtatdi, deya ma'lumot berdi viloyat rahbari Roman Busargin. Avvalroq strategik bombardimonchi uchoqlar joylashgan Engil shahridagi harbiy aerodrom bir necha bor dron hujumiga uchragandi. Xususan Rossiya uchoqlari undan ko'tarilib Ukrainadagi nishonlarga hujum qilib keladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 9 dekabr kuni Rossiya bilan muzokaralar uchun eshik ochiqligini bildirdi. U Rossiyaning bu mamlakatdagi urushiga barham beradigan diplomatik kelishuv haqida yana bir bor ishora berdi. Bu haqda Germaniya muxolifati yetakchisi Friedrich Merz bilan birgalikda matbuot anjumanida aytilgan. Donald Trump 20 yanvar kuni Oq uyga qaytishga hozirlanar ekan, AQShning saylangan prezidenti urushni imkon qadar tezroq tugatishni xohlashini aytgandi. Yakshanba 8 dekabr kuni Trump Parijda Zelenskiy va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashgandan so'ng zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga va jinnilikni tugatish bo'yicha muzokaralarga chaqirgandi.
Biz muzlatilgan mojaro haqida gapirar ekanmiz, to'g'risi bu haqda oldin ham gaplashgandik. Biz urushni tugashini dunyodagi hammadan ko'ra ko'proq istaymiz. Albatta, urushni diplomatik yo'l bilan tugatish ko'proq odamlarning hayotini saqlab qoladi. Biz buni xohlaymiz, lekin men prezident Macron va Trump bilan gaplashganimda ham Putin urushni tugatishni istamasligini ko'rasiz deb ta'kidladim.
Zelenskiy shuningdek Macron tomonidan fevral oyida Yevropa davlatlarining Ukrainaga qo'shin yuborishi mumkinligi haqidagi fikrga qaytdi. Bu masalada Yevropa yetakchilari o'rtasida yakdillik yo'q. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, Ukraina qachon Yevropa ittifoqiga qo'shilishi va NATOga taklif qilishini aniq tushunishi kerak. Kiyev urush tugagandan keyin Rossiyaning navbatdagi bosqinining oldini olish uchun xavfsizlik kafolati zarurligini ta'kidlamoqda. Rossiya esa Ukrainadan NATOga kirish ambitsiyalaridan voz kechishni talab qilib keladi. 2022 yil bosqinidan keyin Rossiya Ukraina hududining qariyb 5dan 1 qismini nazorat qiladi. Bu Yevropaning 2. jahon urushidan keyingi eng yirik mojarosi. Vladimir Zelenskiy AQShning safarbarlik yoshini pasaytirish haqidagi chaqiriqlarga ham javob berdi. Ukraina o'z askarlarining yoshlari bilan jihozlar va mashg'ulotlar yetishmasligini qoplamasligi kerak. Vladimir Zelenskiy Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Millerning agar Ukraina hukumati safarbarlik yoshini 18 yoshga tushursa, Qo'shma Shtatlar yollanganlarni qurollantiradi va o'qitadi degan bayonotiga shunday izoh berdi. AQSh prezidenti ma'muriyati uzoq vaqtdan beri Ukrainani safarbarlik yoshini 25 yoshdan 18 yoshga tushirishga chaqirib keladi. Bugunda harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan 18-25 yoshdagi ukrainaliklar safarbar qilinmaydi, balki harbiy xizmatga chaqiriladi. Pentagon rahbari Lloyd Austin 8 dekabr kuni Kaliforniyada Ronald Reagan nomidagi Milliy xavfsizlik forumida 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri Rossiya harbiy xarajatlari kamida 200 milliard dollarni tashkil qilganini aytdi. Bundan tashqari Pentagon ma'lumotlariga ko'ra, butun davr mobaynida Rossiyaning ishchi kuchidagi yo'qotishlari kamida 700 ming kishini tashkil qilgan. Ostinning so'zlariga ko'ra, urushning birinchi yilidagi Rossiyaning yo'qotishlari 2-chi jahon urushidan keyin qatnashgan barcha qurolli to'qnashuvlarda Rossiya va SSRning umumiy yo'qotishlaridan oshib ketishi mumkin. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston, Suriya va dunyoda sodir bo'layotgan muhim boshqa voqealarni Ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va undagi like tugmachasini bosib qo'ying.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qurollarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi 2-chi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo'q palancha deputat shunday bir taklifdan chiqdi degan eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi ku, predstavitelik ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ayni deputatlarda muxolifat bo'lsin, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasini yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishona?
Professor Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev unga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizning manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, bu tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonida ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda undan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlardan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqish kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu Yangi O'zbekiston parlamentining tashabbuskori? Men kemardi sizni aytardim.
Ammo tanqidchilarga ko'ra ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Bizga avtoritar rejimga, avtoritar tuzumga yakka shaxs prezidentning manfaati yo'lida xizmat qiladigan, prezident oilasiga xizmat qiladigan qo'g'irchoq oliy majlis kerak emas. Bizga mustaqil, xalqqa, millatga sadoqat xizmatlar xizmat qiladigan, prezidentni tergab turadigan, tiyib turadigan, korrupsiyaga qarshi kurashadigan, xalqning bir farovonlikka, erkinlikka erishishiga xizmat qiladigan oliy majlis kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shuning bilan Ozodlikning bu soatda eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Hurmat Bobojon bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.